Emmanuel Macron a întărit recent o declarație de a se legată de posibilitatea trimiterii de trupe occidentale pe teren în Ucraina. El a transmis într-un interviu publicat la început de mai în The Economist că va trebui să ne punem problema dacă Moscova va reuși să străpungă linia frontului și dacă autoritățile de la Kiev o cer. Mesajul președintelui francez trebuie luat ca atare sau țintește spre altceva, doamna Grămadă?
Există multe interpretări a acestui mesaj. Există interpretarea părții ucrainene care salută o asemenea abordare a acestui conflict sau acestui război. Pe de altă parte, cred că și partea ucraineană, dar și partenerii Ucrainei își dau foarte bine seama că mesajul lui Macron e mai degrabă unul de descurajare a intervenției și ascensiunii Federației Ruse pe teritoriul Ucrainei. Plus, trebuie să luăm în considerare și o altă parte a acestui mesaj, pentru că militarii francezi sau militarii ai statelor partenere care s-ar putea afla pe teritoriul Ucrainei în eventualitatea unui scenariu plauzibil, pe care să-l luăm în calcul, aceștia vor avea în primul rând rolul de a îi ajuta pe militarii ucraineni de a îndruma și de a instrui pentru anumite tipuri de operațiuni în estul țării, acolo unde este nevoie de această asistență tehnică și de creșterea nivelului de reziliență a părții ucrainene, care în ultima perioadă, și când vorbim despre ultima perioadă, s-a confruntat cu foarte mari nevoi pe teren. Și nu vorbim aici doar despre muniție, dar vorbim inclusiv despre forță umană, care lipsește cu desăvârșire armatei ucrainene. Deci, în primul rând, trebuie să fie interpretat ca un mesaj de descurajare, în al doilea rând, ca un semnal transmis Federației Ruse că Franța, că statele partenere ale Ucrainei nu vor lăsa Ucraina de izbeliște și vor continua să ofere acea asistență de care este nevoie, dar și mai mult angajament din partea statelor occidentale, pentru că există mesaje, există dovezi că Rusia nu se va opri la ceea ce a început în Ucraina și s-ar putea să își extindă anumite tipuri de presiuni sau instrumente de presiune și asupra altor state.
Apropo de sprijinul occidental, întârzierea acordării ajutorului de către Statele Unite ale Americii către Ucraina, ajutor care până la urmă a fost votat în Congres în aprilie, scoate în evidență ceva mai profund legat de relațiile transatlantice și când mă spun acest lucru mă refer la legăturile dintre Europa și Statele Unite ale Americii. Războiul din Ucraina obligă Occidentul European să fie mai implicat?
Noi știm foarte bine că încă înainte de 24 februarie 2022 au existat anumite mesaje transmise de Casa Albă către Europa să-și asume mai multă inițiativă în ceea ce privește propria securitate, pentru că există anumite provocări pe care trebuie să le ia în considerare și în același timp să-și evalueze și relațiile comerciale cu partea rusă. Statele membre ale Uniunii Europene au pus mai mult accent pe acele politici care promovau democratizarea, pacea în lume, pentru că acesta a fost și obiectivul principal al creării organizației. Iată că agresiunea rusă a scos în evidență faptul că e nevoie și de politici de securitate și de apărare, nu doar despre soluții democratice pentru a prezerva pacea. Pe de altă parte însă, ne dăm foarte bine seama că întârzierea acestui ajutor sau acestei decizii a Congresului la propunerea sau la inițiativa lui Joe Biden a fost și o chestiune de politică internă în Statele Unite ale Americii, pentru că nu își puteau permite actori politici interni din Statele Unite ale Americii, aflându-se într-o campanie electorală foarte, foarte importantă, mă refer aici la alegerile prezidențiale, să nu folosească acest moment pentru a obține anumite dividende interne. Da, pe de o parte, mesajul a existat întotdeauna către Europa că trebuie să vă asumați mai mult și să nu vă bazați exclusiv pe asistența pe care o puteți primi din partea Statelor Unite, dar pe de altă parte a fost și o bătălie internă pe care trebuie să o apreciem ca o victorie a rațiunii, a logicii împotriva unor interese temporare din partea unor actori politici.
Aș vrea să ne îndreptăm atenția către planul intern al Ucrainei. Într-un interviu realizat în urmă cu 3 luni, spuneați că trecerea timpului îngreunează situația ucrainenilor, a Ucrainei. Dincolo de a avea cu ce să lupte, la ora actuală, la ora dialogului nostru, care este provocarea principală a Ucrainei? În plan intern.
În plan intern rămâne a fi în continuare mobilizarea de resurse, în primul rând interne, pentru front. De ce spun asta? Pentru că există anumite tendințe de politică internă pe care nu le putem nega în Ucraina. Țara are mai multe priorități. Pe de o parte este vorba de lupta pentru integritate teritorială și asta vine la pachet cu acea luptă pentru redobândirea controlului asupra teritoriilor care au fost anexate temporar, ilegal, de către partea rusă. Dar pe de altă parte vine la pachet și cu acea mobilizare a resurselor politice interne pentru integrare europeană și integrare euroatlantică. Iar acest lucru nu se poate întâmpla fără să ai în calitate de partener în acest proces cetățeanul. Cetățeanul care este afectat tot mai mult de agresiunea rusă, cetățeanul care nu se simte în siguranță atunci când obiective de infrastructură civilă sunt distruse de către partea rusă, de către militarii ruși, cetățeanul european care vede că există totuși chiar și în timp de război anumite tentații pentru există tentații pentru actorii politici de a nu se preocupa de interesele naționale, dar de interese personale. Și atunci prioritatea rămâne împărțită a autorităților. Pe de o parte să mobilizeze resurse pentru front, iar de cealaltă parte să mențină acest parteneriat cu cetățeanul ucrainean care a rămas loial acestor priorități și care poate să susțină într-o formă sau alta anumite decizii sau anumite acțiuni ale autorităților. Lucrurile s-au complicat și pentru că există o monitorizare constantă din partea partenerilor externe a ceea ce se întâmplă în interiorul Ucrainei. Am văzut câteva derapaje în ceea ce privește libertatea presei. Ea vine la pachet această îngrădire a libertății presei odată cu războiul, odată cu implementarea legii marțiale, dar pe de altă parte există angajamente publice și autoritățile ucrainene au încercat să ne convingă că pot să facă față acestor diferite tipuri de provocări. Și ultima criză pe care aș menționa-o aici în acest context ar fi legea mobilizării, pentru că ea cel mai mult a supărat cetățeanul ucrainean. De ce spun asta? Pentru că cetățeanul ucrainean simte cum anumite drepturi și libertății sunt îngrădite, iar aceste drepturi și libertăți sunt garantate de către Constituție, indiferent de starea de urgență care este proclamată de către autorități sau nu.
O ultimă întrebare. Acest conflict aduce o nouă epocă de înghețare a relațiilor între Occident și Rusia, dincolo de sancțiunile impuse?
Nu cred că se poate vorbi despre o înghețare totală a relației, pentru că sunt sigură că mai există canale diplomatice prin care se discută cu partea rusă. Vedem aceste lucruri și în alte zone, în alte regiuni, acolo unde există crize similare sau cel puțin asemănătoare. Problema este modul în care va fi organizată această discuție, acest dialog bilateral cu partea rusă, chiar și după ce se va fi încheiat acest război. Și mai există o altă dilemă, care va fi starea și situația internă în Federația Rusă după încheierea războiului, pentru că acolo se întâmplă totuși anumite schimbări.
Greu de crezut.
Poate ele nu sunt de suprafață, dar se întâmplă schimbări și în Federația Rusă, iar acestea sunt generate inclusiv de modul în care autoritățile ruse încearcă să controleze totul ce se întâmplă în interiorul societății, iar regimul devine chiar mai greu de consumat de către cetățenii ruși față de cel din perioada sovietică.